Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti arī šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš un mana kolēģi Ines Kreitsberga mums pievienosies nākamajā raidījumā. Ziniet, gada beigas ir arī tāds pamatīgs svinību laiks, un kuras tad svinības ir bez skaistām fotogrāfijām? Lielākajai daļai pasaules gribas, lai mirkļi tiek iemūžināti, nu, piemēram, tad, kad esam sapucējušies, labi izskatāmies, esam priecīgi, esam skaisti un žilbinoši, bet vai jūs, dargie radio klausītāji, kādreiz esat aizdomājušies par to, kāpēc putni un zvēri vienmēr izskatās lieliski fotogrāfijās? Jeb tā tas nemaz nav, jo viss ir atkarīgs no fotogrāfa. Kurš zvērs vai putns ir visfotogēniskākais un kuru dzīvo radību ir visgrūtāk fiksēt fotogrāfijā? Un vai kāds putns vai zvērs zina, ka to fotografē un fotogrāfam speciāli pozē? Šodien pie mums studijā viesi, kuru kaislība jeb aizraušanās ir putnu un zvēru fotografēšana, tā teikt putnu un zvēru flanks. Studijā putnu vērotājs un fotogrāfs Ģirts Bērziņš. Sveiks, Ģirts!
Sveiki, sveiki!
Un arī dzen mums pievienojas studijā Savvaļas zvēru vērotāju un fotogrāfi Jūlija Zandersone.
Sveiki!
Ķepa uz sirds? Jautā ekspertam.
Vēl šajā gadā saku jums hejā, pavisam drīz jaunais gads, pavisam drīz janvāris būs iesoļojis vai ne mūsu platumu grādos un jauns gads būs sācies, tuvojas gadumī un... Jā, tas jau laikam ir tas laiks vienmēr, kad izvērtējam vai ne visu to, kas padarīts, kas izdevies. Jautāšu jums abiem diviem šādi jautājumi, kas jums katram pašam tāds lielākais prieks un brīnums piedzīvotais saistībā ar dzīvnieku pasauli šajā gadā? Jūlija, varbūt tu var sākt.
Jā, viens no tādiem, kas man bija šogad tādām ilgi gaidītām ekspedīcijām, bet nu, nav tā, ka es tikai tālajās zemēs un ekspedīcijās labprāt fotografēju zvērus, bet šogad gan bija tāda ilgi gaidīta un pēc arī vairākām reizēm un vairākiem mēģinājumiem man izdevās beidzot nofotografēt Savvaļā sniegu leopardu, kas bija, protams, tāds ļoti emocionāls moments. Tas bija tālu Ķīnā, Tibets kalnos, protams, Augstkalnē, kur viņi arī dzīvo. Un, nu jā, tā kā tāds moments, kas man noteikti vēl ilgi sildīs dvēseli.
Šāds ir tas stāsts. Ģirts, kas tev saistībā ar priekiem un brīnumiem, ko esi caur objektīvu vai kā citādāk saistībā ar dzīvnieku pasauli dabūjis savā ikdienā vai savā dzīvē?
Varbūt pat tā divi brīnumi. Pirmais bija tīri tāds praktiskais, čas principā tāds amatieris, nu ļoti amatieris vērotājs un nejauši vērotājs un man ir tā, ka es pamanu kādu nepazīstamu putni, tad bez mazās ar telefonu no fotoaparāta skatu lodziņa sūtu draugam ornitologam prasa, kas tas tāds ir. Un šogad aizsūtot vienreiz, viņš saka, o, tā ir zīdaste, un tas ir diezgan liels retums barotavās, un tad es tāds sajūtos lepns, ka es beidzot esmu ieraudzījis kaut ko tādu, kas tik bieži negadās blaku zīlītēm vai zaļžubītēm. Un otra lieta ir, tas pats draugs ornitologs Arnis Zacmans ieteica, ka droši vien viņam apnika man sūtītās bildes, ka, nu, reku, taču ir viena kārtīga lietotne, kurā putnus var ļoti vienkārši atpazīt.
Kas tā par lietotni?
Saucās Merlin ID, bezmaksas lietotne. Viena no universitātēm ir uztaisījis, tā kā tas lietotājs saskarni nav tā varbūt pati intuitīvākā, bet kad pieroda ir vienkārši fantastiska un divas lietas dara. Pirmais ieliec bildīti, pasaka, kas tas par putnu. Un arī latviešu valodā viss brīnišķīgi atpazīst mūsu putnus. Un otra lieta, kas ir pat vēl interesantāka, tas ir atpazīst putnu dziesmas. Un atpazīst pat vienlaiks, ja jūs dodaties dabā un jums apkārt dzied tur 5 vai vairāk putnu.
Viņš var pateikt, kurš ir kurš.
Jā, un viņš pat rāda skaņas celiņu, jā, un tur var atsevišķi pēc tam noklausīties. Aha. Vienkārši fantastiska lieta. Es saprotu, kāpēc to universitātā esi, tu var piefiksēt arī, kur tu to putnes novēros. Acīm redzam, viņi tādā veidā vāc to datu bāzi. Un arī nu, tas, ka to skaņas celiņa tu augšu plādē, tad droši vien viņi arī vāc to skaņas tos, tā teikt, patērnus un tam līdzīgi. Tā kā nu, ļoti, ļoti interesanti tāda tehnoloģiski iepriecinoša lieta.
Lūk, tādā skaistā, jaukā kompānijā mēs šajā te svētdienā esam ieradušies šeit, Latvijas Radio 2 ētrā, raidījumā Ķepus sirds. Runāsim turpmāk vēl par visu saistībā ar putnu vērošanu, ar dzīvnieku un jā, ar zvēru un putnu fotografēšanu un visām šīm lietām, bet par to mazliet vēlāk.
Tu esi mans draugs, Ķepus sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš, un šajā nedēļā tiekamies ar jums šādā sastāvā. Pie manis studijā ieradušies putnu vērotājs un fotogrāfs Ģirds Bērziņš un savvaļas zvēru vērotāja un fotogrāfa Julija Zandersone. Un skaidrs ir tas, ka man interesē, kurš zvērs vai putns ir visfotogēniskākais un kur dzīvo radība ir visgrūtāk fiksēt fotografijā. Un vēl un vēl un vēl un vēl un vēl virkni ar dažādiem jautājumiem, kas šajā te gadu mijā arī savilksies kopā ar svētkiem un ar labi padarītu darbu sajūtu, jo ja es pareizi saprotu, tad Julija tev nu pat ir palaist gaisā fotoizstādi, vai ne?
Jā, tieši tā. Pie tam pat tāds divas paralēli. Viena izstāde notiek biroja kompleksā Novira Plaza, un otrā izstāde gan tiesa tikai līdz 12. decembrim notiek Rīgas zoodārzā.
Mm-hmm. Savukārt, ģirtam sanāk visu kaut ko arī izprintēt un kartītes uztaisīt un šādas lietas ar saviem fotokadriem, vai ne?
Jā, mums ģimenē veidojas tā tradīcija, ka mēģinam atlasīt, kas gadā tādas interesantākās bildes un producēt tās, kā Ziemassvētku kartītes un tad aplaimot arī radus draugus.
Ļoti laba ideja.
Paldies.
Ļoti labi ideja, es ceru, ka aizies un cilvēki izpirks visu, kas tev tur saprintāts, klausies. Bet, jā, Ģirt, mēs ar tevi reiz tikāmies, lai runātu par putnu barošanu ziemā. Es domāju, ka šis ir tas īstais brīdis, kad atkal varam atgriezties atpakaļ pie šī temata. Vai tu mums var atgādināt, kā tas sākās tavā dzīvē un kā barošana pārvērtās arī par putnu fotografēšanu?
Nu jā, sākās ļoti vienkārši ar Covid. Citiem ir Covid suņi. Man ir acīm redzami Covid hobijs izveidojies, jo darbs no mājām, darbs pie guļam istabas loga un man tika izvietot barotava putniem un pamazām sāk vērot, ka interesanti putni sāk parādīties. Nu, bērnībā es biju pamanījis tikai, ka ir tāds zīlītis, varbūt daži sarkankrūtīšana un daži baloži. Bet, nu, šeit sāk parādīties arī Latvijas, manuprāt, tāda kanārija putniņa, respektīvi zaļžubītas, jā, un dišknābi ar tiešām milzīgiem knābiem, un par rokai gadījās fotoaparāts un sāk, nu, vienkārši fiksēt, jā, un, nu, tādā veidā tas hobijs arī veidojās, un pēc tam sāk domāt, kā tur to barības, tur eksperimentus, jā, ko ātrāk, ko lēnāk izēd, jā, un tā.
Bet tas noteikti nebija tajā pirmajā dienā, vai ne? Tu liekot putnu barotavu, tu nedomāji par to, ka nu, tagad šitā tas arī viss izvērtīsies.
Nē, putnu barotavus es pat liku iepriekš, bet pirms Covid, bet nu tad no rīta ieber barību vakarā redzi, ka tukša nu, papildina, tas vairāk tā kā tāds sirdsapziņas jautājums, jā, atkal draugu ietekmēt, ka nu, ziemā jau vajadzētu palīdzēt maziem lidoņiem. Bet, nu, kad tu vari dienā viņus ieraudzīt, ka tur tiešām kāds nāk un kas tur nāk, un ka tur ir pietiekami liela dažādība, ko tu vasarā pat nevari ieraudzīt, tad, protams, tas nedaudz vairāk kāršoja barotavu daudzumu, barības veidus un tā.
Labi, cik daudz dažādas putnus tu esi iemūžinājis savā dzīvē? Šis ir saskaitīts vai šāda statistika tev
pieejama? Tā, es neesmu skaitījis. Es joprojām esmu tādā ļoti amatieru pakāpē. Es domāju, nu, droši vien kāds pārdesmit sugas, ne vairāk, bet, nu, jā, dažas varbūt ir tāds ekskluzīvāks, jā, ko mans draugs ornitologs vairāk novērtē, jā, un tā.
Labi, bet Juli, kā tu izdomāji, ka ir jāfotografē savvaļas dzīvnieki? Kas tevi iedvesmoja doties šādā virzienā savu laiku un uzmanību tērēt šādām lietām?
Jā, zini, ka es droši vien tādu kaut kādu konkrētu momentu pat neatcerēšos. Tas ir hobijs, kas manī bijis ļoti daudzus gadus, nu es teiktu, nu vismaz kāds 25. Un kaut kā tas bija sanācis dabiski, nebija tā, ka nu, tajā laikā Latvijā kāds tur mērķi, cik zināja, ka ir tāds savvaļas dzīvnieku fotogrāfs, vēl kaut kas. Man vienmēr no bērnības tas ir kaut kas iedzimts, ka patika dzīvnieki, man varēja tā kā vecajos laikos, kad bija deficīts veikalos un bērnam arī bija jāstāv rindā, lai dabūtu 200 gramus viesta, tad man varēja nolikt, es varēju mierīgi stāvēt, kamēr kāds kaķis paiet garām, nu, tad bērns visu aizmirst aiziet pakaļ. Un bija, protams, izaicinājums vecākiem cīnīties visiem kaķēniem, kas atstiept mājās. Un tad kaut kādā brīdī pusaudžu vecumā manās rokās tika fotoaparāts, tas bija fets, un tad, ja labi uzvedos, tad vectēvs deva arī zenītu pofotografēt, ja tur varēja krāsainas bildes dabūt. Un kaut kā tas pēc tam, nu, tad tu sāc kaķis pagalvā fotografēt, tad vēl kaut kas, un beigās tādā savā profesionālajā darbībā es neaizgāju tur uz biologiem vai veterināriju, un bet gribējās kaut kā to savu mīlestību pret dabu un pret dzīvniekiem realizēt, un tā kā tās fotografēšanas prasmes jau bija, tad man kaut kā ļoti dabiski salikās, ka tas ir tas mans veids, kā es varu to skaistumu vai to mīlestību parādīt. Un tad, protams, jau sākās, nu, tad manās rokās tika kaut kādas grāmatas ar fotogrāfiem, kas tieši ar to nodarbojas, tu no tā iedvesmojies, tev veidojas kaut kāda gauma, kas tev patīk, kas tev nepatīk, tad turpina attīstīt prasmes, un tad jau arī sāk doties arī kaut kur ceļojumos un arī mērķtiecīgāk meklēt un skatīties, kuras dzīvniekus gribas ieraudzīt ne tikai zoodārzā, kas, protams, man bija liels treniņu laukums, bet arī brīvajā dabā, un tad jau tu meklē iespējas to izdarīt.
Vai National Geographic jau ir jau vaicājuši pēc kāda tava foto?
Diemžēl ne, bet jāatzīstās, ka es arī neesmu bijusi ļoti proaktīva. Tā kā līdz ar to tā izstāde, kas ir šobrīd, ir mans tāds pirmais dzīves eksperiments, jo vienmēr visi mani jautājuši, nu, ko tu tālāk tam bildēm dari? Saka, nu, paliek datorā, jo, nu, droši vien tas pats process būt tur pie dabas un fotografēt man ir stipri svarīgāks nekā pēc tam to kaut kur publiski parādīt, bet, nu, laikam es savā dzīvē esmu tagad tikusi līdz tam posmam, ka varētu arī kaut ko parādīt un padalīties, tā kā varbūt kādreiz būs arī National Geographic.
Vēlu, lai izdodas, tik tiešām vēlu, lai izdodas, un es pieļauju, ka gadu gaitā ir sakrāti gana daudz kadri, kur noteikti mums būtu tādu, ko mēs visi gribētu redzēt. Ir ģit, tu izdzirdot to, ko Jūlija saka, neesi tagad arī aizdomājies par to, ko varētu, nu, izstādu uztaistīt ar savām fotogrāfijām?
Es ļoti, ļoti realistiski novērtēju savu ieguldījumu un zināšanas šajā un iemaņu šajā laukā, un es zinu, es esmu redzējis dažu savu draugu bildes un nu, vēl nē.
Vēl nē. Labi, vēl nē. Es savukārt teikšu mums visiem to, ka mums mazliet jāatvēl kalpa. Mēs turpināsim raidījumu Ķepa uz sirds pēc neilga brītiņa.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet atrast populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvu sadaļā. Pie manis šodien studijā fotogrāfs un putnu vērotājs Ģids Bērziņš, kā arī savvaļzvēru vērotāju un fotogrāfu Jūlijs Zandersonu. Un mēs runājam par dažādām lietām, kas saistītas ar dzīvnieku pasauli un fotografēšanu. Es pašā sākumā jau minēju, ka varbūt, ka putni un zvēri vienmēr, nu, izskatās labi fotografijās. Es mājās šo pats esmu izmēģinājis uz savas ādas. Man ir kaķis Žans, un es viņu fočēju, un ja man būtu tik fotogēnisks, ja, skats un viss pārējais, es būtu laimīgākais cilvēks pasaulē, klau. Bet labi, joks pie malas, dzīvnieki tiešām izskatās labāk bildēs nekā cilvēki, vai ne? Jūs arī tā domājat?
Tā varētu būt, jā.
Nu, ne jau pa velti Twitteri un TikTokā un tam līdzīgi kaķīši, tas ir ejošākā lieta, un tam nav jābūt īpaši sugas, jā.
Kā jums šķiet putniem un citiem zvēriem, viņiem arī ir slikto matu dienas, neizgulētās sejas dienu, nu, piemēram, tā kā man šajā dienā es jūtu vakardienas izklaides, kas nedaudz ievilkās vakarā. Jā, nekas pārdabisks, protams, vienkārši miega deficīts un tā, kā jūs esat novērojuši, nu, to, ka, nu, savvaļā kaut kur arī, nu, kaut kāds kustonīts ir pamodies mazliet vēlāk aizpampis, mazliet vairāk nekā iespējams ierast, un nekur viņš ir, un čiks, kadrs ir noķerts, un vau, wow, šitāds gadījums.
Bet viņi neķer krēņķi, manuprāt. Nē, es novēroju, ka pēc bildēšanās kaut kur raudāt klusas stūrīti, nē.
Tas gan, man ir viena fotogrāfija, kuras esmu nofotografējusi polāro lapsu, un tad viss, kas saka polārā lapsa, un parasti tā asociācija balta, skaista, pūkaina. Es viņu esmu nofotografējusi vasarā, līdz ar to viņa ir tāda pēlēcīga, un tad tā dažas baltas spalviņas kaut kur pa labi, pa kreisi izskatās tāda, tikko pamodosies, kaut gan es viņu nofotografēju uz klīns, kur viņa mēdīja, nu, olas vāca no putnēm. Un, nu, te viņa izskatās tiešām tā, ka, nu, tāda...
Saburzīta, ja?
Saburzīta. Un tad man cilvēki, ko redz un kuru varbūt nezinu, tik labi polāru lapsām saka, tiešām viņa vienmēr šitādi izskatās. Tā ir tā pati, kas pa ziemu ir balta. Es tieši tā ir tā pati, kas pa ziemu ir balta. Bet tiešām neizskatījās, ka viņa ķertu kreņķi pa šo.
Mm-hmm. Jā, nu, iespējams, kaut kādos pavisam krīzes tādas brīžos tie dzīvnieki vienkārši ārā nerādās, jo es atceros, bērnībā dzīvoju pie Gaujas attekas, un mums tur regulāri nāca meža pīles, jā, un, kā zināms, tur tie pīļi, tie viņi maina tās krāsas, jā, un pavasarī ir koši zaļām galvām, un tad pēkšņi viņi parādās tikai pēc knābiem var pateikt, ka tas ir pīļtēviņš, jā, nu, un, bet tajā brīdī, kad viņš maina, tad viņš nav sastopams, tā kā iespējams kaut kur viņš krūmos kautrīgi gaida, kamēr tās spalas nomainās, jā, uz kaut cik akceptējumam.
Jā, kaut kāda paškontrola iespējams ir arī pīļtēviņiem. Vai jūs varat man izstāstīt par kādu no savām fotogrāfijām, kas jums katram pašam personīgi ir īpašs lepnums par to, ka jūsu portfolio var atrast šādu kadru? Šis ir mirklis pārdomām, es saprotu.
Jā, jo ir, nu, manā gadījumā ir diezgan daudz tādas, kuras es nezinu pat īsti vai lepnums, bet drīzāk, ka tās fotogrāfijas ir saistītas ar kaut kādām īpašām emocijām, ja, kuras, protams, es nesu līdzi, būdama klātesošā tajā brīdī, un tagad tāds diezgan emocijas izraisa, ka man izdevās tomēr to sniegleopārdu nofotografēt, un pie tam pat divas dabūt vienā kadrā, kā, kas ir liels retums.
National Geographic jau zvanēs jau jūt.
Jā, bet tas nav obligāti par tādiem arī ļoti retiem dzīvniekiem. Arī turpat Ķīnā viena bilde, kas man šobrīd tāda nedaudz īpaša. Es nofotografēju briežus, un viņa man īpaši ar to, ka es redzēju tos briežus, viņa tā kā bija tādā pakalnē, un tur tāds kalns aizmugurē, un skatos un uz to bildi, un es saprotu, es varu tagad nofotografēt, bet, nu, nekā laba tur nebūs. Nu, viss tāds pelecīgs, un saulini tur, kur vajag, un, nu, var to klikšķi uztaisīt, bet īsti fotogrāfijas nebūs, un tad es skatījos uz to sauli un domāju, bet jā, vat tā saule, kad viņa tur būs votais kalnu un tur vat dažas tur sekundes, kamēr viņa tur lec un parādīsies tur tie stāri, un tie stāri izgaismos tos brieži, tad varētu būt tādi izcila kontrasta fotogrāfija pret sauli, un es stāvu, un es speciāli sagatavojos, sakoncentrējos, sagaidīju to momentu, dabūju, un es dabūju to bildi tieši to, ko es savā prātā viņu biju uzzīmējusi, un tad tā bija vairāk jau tāda, man likās, kā mākslinieka sajūta, ka tev ir tā bilde, kas tev ir galvā, un tu spēji tajā vidē un ar tām prasmēm, kas tev ir, tad dabūt tā kā uz tā papīra nosacītā to, ka tu esi savā galvā izdomājis. Nu, tā priekš manas bija tāda interesanta jauna pieredze, ne tikai ar to, kā izdevās varbūt dzīvnieku veiksmīgi nofotografēt, bet jau vairāk varbūt no tāda mākslinieciskāka viedokļa.
Jā, man droši vien tā putnu lepnuma bilde vēl ir kaut kur priekšā, ja neskaita zīdastas, jā, bet viena bilde, kas acīm redzam ļoti izdevās, bija pa manu darba vietas logu, jo mums ļoti labā vietā birojas tieši Daugavas krastā, un bija viens rīts, kad saule leca un migla pamazām vēlās projām, tad skats uz augšu pa Daugavu ar tādiem miglas vāliem, reāliem vāliem, kas veļās uz priekšu, un, nu, diezgan augsta stāva bija gana iespaidīga, un, nu, es vienkārši ieliku Twitterī, un tur tiešām, manuprāt, virs 10 000 retvīti bija, kas, nu, priekš mans popularitātes, tas bija tāds, nu, tāds lepnuma noglaudīja.
10 000 retvīti priekš Latvijas ir diezgan, nu, tā kā, nu, jebkur diezgan daudz.
Diezgan okay, jā. Nekas man tam līdzīgs dzīvē nav izdevies atkārtot. Tā kā, acīm redzam, tā bija mana līdz šim labākais mirkļu tvērums. Jā.
Nu, to novērtēja auditorija.
Tas... To novērtēja auditorija, jā.
Tas ir forši. Jūs jau abi divi patiesībā nedaudz jau ieskicējāt atbildes uz manu nākamo jautājumu, izejot cauri par šo foto, kas jums rada īpašu lepnumu. Es esmu pamanījis to, ka bieži fotogrāfi laba kadra dēļ ir gatavi nu, uz ļoti daudz dažādām lietām, nu, piemēram, ilgi sēdēt un gaidīt, jābūt ir ļoti pacietīgam. Ko jūs vēl varat minēt kā tādu svarīgu priekšnosacījumu labai fotogrāfijai?
Nu, manā gadījumā vēl vismaz ir svarīga vēl tas sagatavošanās posms un tās zināšanas, jo nu, ja tu brauc fotografēt dzīvnieks, piemēram, uz kādu konkrētu reģionu, protams, ka tu nofotografē visu to dzīvnieku, ko tev izdodas tur satikt, bet ja tu fokusēsi vēl uz kādu konkrētu zvēru, ko tu gribi ieraudzīt, tad ļoti palīdz, protams, tas, ka tu pirms tam palasi pa viņa paradumiem, vai viņi dzīvo ģimenēs, vai viņi ir vientuļi, vai viņiem ir svarīga teritorija kādā sezonā un uz kurien tev labāk braukt, tā kā tās zināšanas ir ārkārtīgi svarīgas. Otram kārtam runājot arī par tādām retākām sugām, ir ļoti svarīgs tās kontakts ar vietējiem cilvēkiem, vietējiem iedzīvotājiem, jo nu, viņi ir tajā vidē, viņi redz, viņi pamana, vai tie ir kaut kādi gani augstu kalnos, ja, vai kaut kādu nelielu ciematu iedzīvotāju. Arī nu, pārsvarā tie, kuri dodas ganībās, vai mednieki arī tikpat labi, ja. Ir ļoti svarīgi, lai tev ir iespējas komunicēt un dabūt to informāciju. Nu, un tad arī, protams, tehniskās prasmes, tā kā kādreiz esmu aizgājusi mācīties arī fotoskolā, nu, tad tas, ko mums teica pasniedzējis pirmajā nodarbībā, pirmais, kas jums ir jāaizdara, jums ir jāiemācās savā fotoaparāta instrukcija. Ja? Tad tev jābūt tām prasmēm par to, ka nu, tajā brīdī jau tas, ja tas dzīvnieks tur ir, tev nav laika vairāk domāt, nu, ko lai es te tagad te to kameru izdaru. Ja? Tam prasmēm viņam jābūt nu, praktiski automātiskam. Un tas jau, kā jebkurš ir sporta veids, tas prasa treniņu. Ja? Un tas savas cik tur tūkstošas stundas, lai tu varētu rēģēt ātri un izvērtēt arī visus apstākļus, kas tev ir apkārt. Tā kā zināšanas un treniņš, un tāpat kā jebkurā lietā droši vien.
Ģirt, kā tev?
Nu jā, es vēl neesmu sasniedzis to līmeni, kad speciāli dotos pakaļ kādam konkrētai sugai, nu, iespējams vēl priekšā, bet...
Nu, skatoties uz tavu fotoaparātu objektīvi, izskatās, ka tu jau dodies.
Tas ir šī gada sezonas jaunpienācais, bet manā pieredzē galvenais ir, ka tā tehnika tūmā ir, jā, jo tas mirklis ir īs, un man mājās, jā, tad pie galda, kas ir pie loga, kur tie putni parasti tusē, tas fotoaparāts jau ir sagatavots, jā, jo pēc tām iet vilkt ārā tur un tā, nu tad tas mirklis būs aizgājis. Tā kā jā, jānovērtē tas mirklis un jāsaprot, ka viņš ir ļoti, ļoti pārējošs un mainīgs, jā, un jābūt gatavam. Jā.
Es saklausīju sagatavošanās, tātad kārtīgi sagatavošanās ir ļoti svarīgā labam un, es pat teiktu, lieliskam fotokadram.
Jā, pilnīgi noteikti.
Absolūti.
Jo tad, kad tu esi gatavs, tad būs arī tā veiksme.
O, un tad arī parādīsies, vai ne, fotografējumais un skatīsies tieši virsū kamerā vai kaut kā tā tieši tā kā vajag tajā leņķī. Mēs parunāsim vēl patiesībā par zvēriem, kas labāk izskatās portretā vai kustībā par dažādām lietām, bet to darīsim pēc neliela pārtraukuma. Mēs pēc mirklīšu turpināsim raidījumu Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Esiet sveicināti arī šajā svētdienā, raidījums Ķepa uz sirds, ar jums kopā Magnus Eriņš, un es gribu aprunāties joprojām šodien ar Ģirtu Bērziņu, putnvērotāju un fotogrāfu un savvaļzvēru vērotāju Jūliju Zandersoni, arī dzan fotogrāfi. Es gribu noskaidrot no jums, kā tad īsti jums šķiet zvēru un putni labāk izskatās portretā vai kustībā?
Man nebūs atbildes pilnīgi noteikti. Dažādi, viss ir atkarīgs no situācijas, no vides un no tā, ko tu gribi parādīt tajā kadrā.
Ģird?
Es absolūti piekrītu. Varbūt ir atkarīgs arī, protams, no tās sugas. Ja ir tās sugas, kas mēdz uzturēties lielos baros, tad ir ļoti interesanti, ka ir apkārt ir kustība un varbūt atsevišķi ir tāda vairāk portretējās, bet kad tu redzi to dabisko, to vidi, un tad ir vairāk tāda vienpatņa, jā, un tad, tādī brīdī droši vien, ka tā portreta pievilcība ir, bet, protams, arī putns lidojumā, jā, un ar cevišķi, ja kaut kas ir knābī vai ķetnās, tas arī mēdz būt ļoti interesants, bet, tas nav, to es esmu draugiem redzējis, tas man vēl priekšā ir, jā.
Domājot par iekārtām, ar ko strādāt, piemēram, Ģirds ir paņēmis līdzi savu fotoaprāti, ir forši redzēt to, ar liels objektīvs, es pieļauju, ka arī visu kaut ko forši var sataisīt, bet tehnoloģija jau ļoti strauji attīstās, un es pieļauju, ka cilvēki, kas šo klausās un šo dzirdot, teiks, ka tagad jau ir ļoti jaudīgi telefoni, ar kuriem var nofotografēt labāk par iespējams jebkuru vienu otru fotoaparātu. Ar ko jūs fotografējat un kāpēc tā ir šāda izvēle? Es ticu, ka ar telefonu var uztaisīt foršas bildes, bet tas tomēr fotokamera ir fotokamera. Un tie objektīvi arī, tur jau viss tās smeķis iespareizi saprot.
Smeķis, jā, es teiktu, noteikti objektīvos, arī pašas kameras attīstās, noteikti daudz ko var nofotografēt ar telefonu. Un arī telefonu kameras attīstās, un īpaši, ja tev kaut kur, un viss kaut kādas kameras, jā, es varbūt nefotografēju tik mērķtiecīgi putnus, bet es parasti tie, kur vairāk fotografē dzīvnieks, vienmēr smējās par to, ka ir putni, kurus praktiski uzskat pa zvēriem, tie ir īpaši plēsīgie putni, lielie putni, pūces, tas kaut kā pieskaitās pie zvēriem un arī tiek aktīvi fotografēt. Bet arī bez telefona man, piemēram, arī tā pati putna barotava mājās arī iestrādāt kameru, ja, un tad fotografē visus putnus, kas tur lido. Tāpat man ir putnu būris, arī ir iestrādāt kameru, tad visu to procesu var redzēt. Tā kā ne tikai pat ar telefonu, tās kameras ir ļoti, ļoti dažādas un var dabūt ļoti foršas bildes, tā kā es noteikti arī nenorakstītu telefonu. Tai pašā laikā, ja tu dodies, bieži vien, tomēr tev ir vajadzīgs diezgan liels attālums, telefonam vēl nav tādas iespējas uz tādu kvalitāti, īpaši, ja mēs runājam lielākiem attālumiem.
Cik liela attāluma tu šobrīd domā savā galvā, runājot par to? Puskilometrs, kilometrs?
Tas varbūt puskilometrs, tas varbūt kilometrs, jā. Varbūt vairāk? Protams, varbūt arī vairāk, jā. Atkarīgs no tā, protams, kāda tur ir redzamība un tā tālāk, jā. Un tad, protams, nāk talkā optika un ir arī dažāda veida, arī tālie objektīvi ir mazāk profesionāli, arī tālie. Ir profesionālie objektīvi, kas skaitās vairāk profesionāli, es teiktu. Pārsvarā viņi atšķirās ar to lēcas kvalitāti un caurspīdīgumu, tad cik dzidra būs tā bilde. Kameras arī tagad dod, protams, ļoti lielas iespējas. Mēs šobrīd esam arī, ja mums kādreiz bija periods, ka mēs visi gājam no filmām uz digitālo fotografiju, tagad mēs ejam no spoguļu kamerām uz bezspoguļu kamerām. Un, protams, ka arī tas smadzels, tas intelekts kamerām arī ļoti attīstās. Tur parādās mākslīgā intelekta dažādas opcijas. Un līdz ar to, es neteiktu, ka līdz ar to tev palicis vieglāk fotografēt. Procesi palicis tikpat aizraujoši, bet tev varbūt ir kaut kāds lielāks izredzes dabūt kaut kādus unikālus kadrus, ko varbūt iespējams, ka pat pirms tam nebija iespējams dabūt, ja, kaut kādu kalibrī lidojumā, lidojot atpakaļ gaitā, ja, agrāk varbūt uzfilmēt bija stipri sarežģītāk nekā ir šobrīd. Ja.
Un vēl acis fokusā, ja.
Jā, un vēl lai tev knābis fokusā, acis fokusā un spārni tieši nav fokusā, ja, un tā tālāk. Tā kā, protams, tā tehnika attīstās un dod aizvien jaunas iespējas. Jā, man gan tas komplekts ir liels, un es katru reizi ceļot, man liekas, sliktākais, ko var dabas fotogrāfam izdarīt, kaut kā pajokot savā starpā pie reģistrācijas lodziņa tajā lidostā, lai motivētu un lai nosver tavu koferi, jā, jo viņš, protams, nekad nav 10 kg. Tas ir stipri smagāks, bet tam ir vajadzīgi ne tikai kameras, protams, arī statīvi, filtri, pagarinātāji un tā tālāk.
Visa vajadzīgā iedzīve.
Jā.
Jā. Ģird?
Acīm redzami fizika un matemātika ir grūti apmānīt, un ko es šeit domāju, ka ar viedtālruņu kameru noteikti var noķert, vienkārši tā varbūtība, ja tā matemātika būs nedaudz par sliktu vai daudz par sliktu pret nedaudz advancētāku speciālo risinājumu. Un savukārt fizika, jā, tieši tā, tas optika, lēcas dzidrums, matricas lielums, uz kuru iet tā gaisma, jā, jo viss jau ir par gaismas uztveršanu. Tur gan atkal ir acīm redzama, vai tas ir pilnā kadra, vai tā saucamās kropotās kameras, kam atkal priešocība varbūt, ka to dabu un tuvāk to objektu, jā, un plus vēl daba, jā, ko neapmānīs, jā, to dzīvnieku aizbiedēs, neaizbiedēs, cik tuvu tam tiec, jā, tā kā tur ir ļoti daudz tie parametri, kur tā veiksme ir, ja tie sastājās veiksmīgākajā kombinācijā, jā.
Es domāju par jūsu darbiem un domāju par to, ka es pieļauju, ka nu, jūsu darbi atrod vietas fotogrāfiju rāmī vai tiek pārtaisīt kārtītais, vai ne? Tā varbūt diezgan super personalizēta dāvana, ko uzdāvināt saviem tuviniekiem vai draugiem. Tāpēc gribēju šajā svētku laikā vaicāt jums, vai jūsējie ģimenes locekļi jau zina, ko jūs viņiem dāvināsiet, nu, respektīvi, no ko jums, ko sagaidīs dāvanā no jums? Vēl nezinu, ģirds, kā tu galvu, nē, Juli?
Man vīrs zina, bet vīram tā nelaime būs tāda, ka nu, dāvana kaut kā sakrīt arī ar manām vēlmēm, tā kā tādā vairāk kopīga dāvana, bet izmantot tomēr garās brīvdienas, lai aizbrauktu pafotografēt.
Forši.
Nu, tad tā kā vieta pat pa sevīm skaista un interesanta, tad arī vīrs brauks līdzi šoreiz. Tā kā jā, bet pārējai gan nezinu, kāds būs dāvans.
Aha. Ziniet, ar fotogrāfiju, man liekas, līdzīgi kā ar gleznu, vai ne? Tur nāk līdz enerģētika kaut kāda tāda vai citādāk ir bildes, uz kurām tu skaties, un tev paņem patīkamas un foršas sajūtas, un tad ir fotogrāfijas, uz kurām tu skaties un tu jūties tā, ka nu mazliet kaut kāds stress, kaut kāda anxiety, vai ne, nu kaut kas varbūt var dažādi tas viss uz mums strādāt. Kā, nu, iedomājieties, vai jums ir domas par to, ka, nu, piemēram, nu, ja liels biznesmenis savā ofisā ieliek tur lauvas vai pūces fotogrāfiju, nu tas tā kā varētu būt ok, bet ko ja guļam istabā, piemēram, kas varētu būt tas, nu, jo tik tiešām domājot par to, man interesē jūsu skaidrojums šādām lietām, jo, nu, tomēr vizuāli mēs uztveram vai ne pasauli, arī dzen tā informācija pie mums nonāk, ko jūs liktu no dzīvniekiem pie sienas?
Man, protams, ir Jurjāns Putniņi, ja, tā kā man jau ir atbildi šo jautājumu.
Labi. Juli?
Man liekas, ka viens un tas pats, nu, tā dzīvā daba un dzīvnieki tik dažādi, un tev pilnīgi mierīgi varbūt viens un tas pats dzīvnieks tādā agresīvākā vidē, kur varbūt tev gribas ielikt, nezinu, tur kāds ir asiņai no muti, jā, tad varbūt ieliec labāk virtu, vai nezinu, vai vēl kāpēc. Un tajā pašā laikā tas pats lauva tev varbūt tādā ļoti relaksētā stāvoklī man ir fotogrāfija, kur tu, es domāju, ka kur vēl vajadzētu attīstīt fotoaparāts, arī, lai fotoaparāts spētu fotografiju arī smāržas nodot, jo tas bija Dienvidā Afrikā, un tad lauvas bija nomadījušas bifeli, tā kā liela veiksme, viņiem bija divas lauvas, nu un ēda tur visu nakti cauri. Un mēs jau atbraucam no rīta, un jau tu redzēji, tu hiens jau tur apkārt ganās, nu tu jau skaidrs, ka ir paēduši. Bet viņi tā kā vēl negāja projām, viņi tur vēl kaut kā uzturējās, tur kaut kā apkārt, ne? Bet pakustēties viņi vairāk nevarēja, un līdz ar to tur nofotografēt divas lauvas, guļa uz mugurām, augšām milzīgs vēders, ķepas uz visām pusēm, un laiš gāzi, nu smirta. Nu, bet nu, tāda bilde ar tādām lauvām, kas ir ļoti lielā atpūtā un relaksā, varbūt arī tāda var likt guļamistabā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Es reizēm skatos uz savu kaķi un es domāju, kā var būt kaut kas nu, tik skaists un perfekts, vai ne, tāds radījums radies. Vai jums arī tā šķiet, nu, skatoties uz kādu no saviem mājdzīvniekiem, pārņem tādas sajūtas, iespējams arī caur fotoobjektīvu skatoties uz to. Un varbūt jūs varat man izstāstīt, kurš putns vai zvērs jums šķiet pats skaistākais, ko jūs esat nofotografējuši.
Nu, man nu, savai vienmēr liekas, ka paši skaistākie, tāpēc, ka te tā kā vairāk bērni mājās, man savus dzīvnieks nofotografēt ārkārtīgi sarežģīti. Es varu tikai noscīt sēžot ar telefonu, tāpēc, ka tik līdz es sāku kaut kur pa māju kustēties ar kameru, tad te kaut kas notiek, un tad viss sāk kustēties man līdzi, ja. Protams, ka suņiem ir paklausība un viss, un var pateikt, ot, tagad sēdi šeit, bet nu tad tās bildes sanāk tāds drusku samākslots, ja. Tāpēc ar saviem drusku sarežģītāk. Protams, ka es, ja ir iespējas, es cenšos viņus kaut kur skaisti nofotografēt vēl kaut kas, bet tas ir grūtāk. Bet no tādiem savvaļas dzīvniekiem vismīļākiem īsti nav. Laikam, tas, kas ir ticis kadrā, tas arī ir tas skaisti. Laikam, varbūt īpaša vieta nedaudz man ir. Es biju Čīlē fotografēt pumas Patagonijā. Un bija viena ģimene, Matīte, ar diviem kaķēniem, ar kuriem es pavadīju, uz otru nedēļu, un nu, praktiski katru dienu mēs viņus redzējām. Redzējām arī citas pumas, bet praktiski katru dienu. Un puma ir vienīgais dzīvnieks no tādiem lieliem savvaļas kaķiem, ko es zinu, kur tev ir iespēja viņus izsakot ar kājām. Respektīvi, tu nesēdi mašīnā, tā kā safārī kaut kur Āfrikā, bet vai laivā, tā kā jaguāriem, kad brauc, bet tu vari iet ar kājām. Un tad tev apkārt nekā nav. Un viņa man ir tā kā drusku īpaša un drusku varbūt mīļākā pa pārējiem, jo pēc tam pēdējā dienā, kad mēs braucam projām, jau mēs redzam, ka viņi tur nāk no kalniem lejā, un es Gitam saku, nu davai vēl izkāpam ārā, un tā kā bišķi pafotografēsim. Mēs izkāpām ārā, un pagājām no mašīnas varbūt 10 metrus, un viņi izdomāja, ka viņi atnāks un apsēdīsies blakus. Tā kā blakus, nu tas ir tāds liela auguma labradors aptuveni, ja? Bet nu tāds ļoti plēsīgs labradors. Un tas bija tāds ļoti īpašs moments, un viņi apsēdās ļoti mierīgi, tā kā paskatījās, viss piesaucas kaķēns, pagriezās un aizgāja projām.
Pateicu tev paldies.
Jā, tāds kaut kāds atvadas bija, un tā ir tāda ļoti trauksles saiknes sajūta, kas bija izveidojusies ar to savvaļas dzīvnieku uz kaut kādu ļoti, ļoti īsu brīdi. Un līdz ar to varbūt priekš manis viņi man ļoti īpaši, tāpēc varbūt tas fotogrāfijas, kas man ir ar viņu un no Patagonijas, varbūt ir nu, nedaudz īpašāks pa pārējām.
Ģeniāli. Pieliekot punktu mūsu sarunai šajā reizē raidījumā Ķēpos sirds, es vēlos noskaidrot, kādi ir jūsu mērķi jaunajā gadā, kur nokļūt, ko nofotografēt, varbūt kādam ir kāds sapņu kadrs, kas jau galvā ir izzīmējies, bet vēl nav realizējies. Varbūt ir kāds īpašais sapņu dzīvnieks vai putns, ko arī noknipsēt un ielikt savā portfolio un ieraudzīt. Ja sāksim ar tevi.
Grūti jau tā droši vien atzīt, bet nu, droši vien tāds mednieka instinkts jau ir un ir vēlme nofotografēt kaut ko tādu, kas līdz šim nav bijis, vai dārzā ieraudzīt kādu sugu, kura līdz šim nav bijusi. Un protams, tas viens no mērķiem ir katra latviešu sapnes pupuķi nobildēt. Jā, un,
es teiktu, man pie mājas dzīvo divi.
Nu, lūk, es vēl neesmu savā mājā redzējis, bet es esmu dzirdējis kaut kur tūmā, ka ir, jā. Es dzīvoju Salspili un vienā Salspils galā es zinu, ka ir nofotografēts. Tā kā es ceru, ka nākamais būs pupuķa gads man.
Vēlu veiksmi, lai paldies. Pupuķis rādās tad, kad tev kamera ir salikt īstajā virzienā. Un
es varu tikai apliecināt, ka pie salas pils ir, es varu koordināciju iedot pēc tam.
Aha, ļoti labi. Jūlī, kā tev ir kaut kādi mērķi saistībā ar sapņu dzīvniekiem no tā visu, ko tu jau esi redzējis? Es pieļauju, ka ir diezgan daudz jau redzēts viss kaut kas.
Ir diezgan daudz, kas redzēt, un sapņu vēl ir arī ļoti daudz, bet runāt par šo gadu. Nu, vispār man ļoti gribas beidzot arī vēlams tieši Latvijā, nevis blakus Igaunijā, ļoti gribas nobildēt lūsi. Pagaidām vēl man īpaši veicās, es saprotu, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti grūti, bet tas ir iespējami. Bet nav šobrīd plānots vēl kaut kādas tādas īpašas speciāli mērķtiecīgi, bet nu, tas ir tāds, nu, tas, ka mēs varētu šogad pieķerties. Un nu, jā, jauna ekspedīcija arī ir padomā. Ne tik drīz, mazliet vairāk kā pēc gada, nākamajos Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Es vēl mazliet tā turot, sakrustot pirkstus, ka lielā cerībā, ka tas tiešām viss tā arī notiks, kā tas ir ieplānots. Bet, nu jā, mēs esam ieplānojuši, ka mēs dosimies burāšanas ekspedīcijā uz Antarktīdu.
Wow, un, tas ir
vairāk super. Gan paburāt, tā kā mēs ar vīru esam burātāji, gan arī, protams, nu, man būtu svarīgā buru laivu, nevis lielo kuģi, tāpēc, ka tad tu esi tuvāk visiem dzīvniekiem un vaļiem un tā tālāk. Un tad, nu, tagad, jā, tagad esam sapņos par Antarktīdu.
Lai izdodas un lai, jā, lai skaistākie mirkļi jums dzīvē priekšā. Paldies par superīgo sarunu šeit raidījumā Ķepus sirds. Es izbaudīju katru sekundi. Katru sekundi no A līdz Z. Jā, es vēlēšu tik tiešām sasniegt visu, ko esat ieplānojuši un, jā, nepazaudēt to dzirksteli, kas jums liek darīt to, ko jūs dariet. Un forši, ka tie ir arī dzīvnieki, kas jums ļoti patīk.
Paldies.
Paldies.
Šodien pie mums studijā viesojās putnu vērotājs un fotogrāfs Ģirds Bērziņš, un studijā arī dzen bija dzirdams savvaļas zvēru vērotāja un fotogrāfa Jūlija Zandersone.
Murrāģam ķepavs sirds.
Es savukārt mūsu klausītājiem vēlējos atgādināt, ka Ķepus sirds arī jaunajā gadā varēsiet satikt TV ekrānos ierastajā laikā un vietā jau no 18. janvāra, sestdienās 11.15 LTV1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš. Šo raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu! Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.